რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გვესმით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა ვითარებაა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ გუგუტიანტკარში?
უსაფრთხოდ ვერავინ ვერ აკრძალებს თავს, როცა ყურის ძირში აგარ რა დაესეზება დაიძინებს რუსი სამხედრო და თუნდაც პირველი პირი და მეორე დღეს რას მოიმოქმედებს, ძნელად პროგნოზირებადია.
შუახევი ჰესის გვირაბში მომხდარი ავარიის მიზეზების შესწავლელად სპეციალური კომისია შეიქმნა.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია აუცილებლად უნდა იყოს გადახედვა აუცილებელ მოწურულობებს, რაც უნდა იყოს ასეთ ტიპის შემოგვის დროს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს 7 საათზე გენერალურ პროკურატურაში შედავრებული რუსთავი ორის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, რომელსაც ოფიციალურად წაუყენებენ ბრალს რუსთავი ორის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, დიდი ოდენობით ანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისების და ქონების მოჩვენებით ან თვალთმაქცური გარიგებით გადამალვის ფაქტზე აღძრული საქმის ფარგლებში. პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ საქმეზე გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო რუსთავი ორის 9%-იანი წილის ყოფილი მფლობელის ნინო ნიჟარაძის ადვოკატის განცხადება, ტელეკომპანიის ხელმძღვანელების მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ჩადენაზე და ასევე საქმეს დაერთო რუსთავი ორის ამჟამინდელი დირექტორის პაატასალიას განცხადება შესაძლო დანაშაულის ჩადენის შესახებ, რამაც სავარაუდოდ დიდი ოდენობით ზიანი მიაყენა სამაუწყებლო კომპანიას. პროკურორ ამირან გულუაშვილის განცხადებით ნიკა გვარამია ბოროტად იყენებდა თავის ხელმძღვანელობით და წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას, არ მოქმედებდა კეთილს ინდისიერად და რუსთავი ორის კანონიერი ინტერესებიდან გამომდინარე.
კერძოდ 2015 წლის 16 იანვარს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის სახელით ნიკა გვარამიამ ხელშეკრულება გააფორმა ინტერმედია პლუსთან, რომლის მფლობელებიც არიან მისი მეგობრები, ხოლო ამ კომპანიის დირექტორი არის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის ყოფილი ფინანსური დირექტორი. ხელშეკრულების თანახმად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორმა ინტერმედია პლუს დაუთმო საკუთარი არხების, კერძოდ რუსთავი ორის ახალი არხის, იგივე კომედი არხის და მარაოს ეთერში კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება. მხარეთა შეთანხმებით კომერციული რეკლამის განთავსების უფლებამოსილების დათმობის ანაზღაურება ყოველთვიურად ინტერმედია პლუსის მიერ ფაქტობრივად მოხმარებული კომერციული სარეკლამო დროის მიუხედავად წინასწარ შეთანხმებული ოდენობით უნდა განხორციელებული. ნიკა გვარამია განზრა ხარმოითხოვდა ტელეკომპანიის კუთვნილ 6,763,510 ლარს, რითაც მის მეგობრებს მისცა შესაძლებლობა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორზე რეკლამის განთავსების სანაცვლოდ მიღებული დიდი ოდენობის თანხების აკუმულირება მოეხდინათ საკუთარი კომპანიის ანგარიშზე და არ გადაეხადათ ფულადი თანხები ტელეკომპანია რუსთავი ორისათვის.
პროკურორმა ამირან გულუაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ 2016 წელს ინტერმედია პლუსმა საკუთრებაში მიიღო თბილისში ერთ-ერთ პრესტიჟულ უბანში მდებარე 565,226 ლარის ღირებულების ორი საცხოვრებელი ბინა. 2017 წლის მარტში კი ეს ორივე ბინა საკუთრებაში გადაეცა ნიკა გვარამიას, რომელმაც იმავე წლის ივლისში და სექტემბერში საცხოვრებელი ბინების რეალიზაცია მოახდინა საერთო ჯამში 602,521 ლარად. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ბრალი იქნებოდა უბრალოდ ვერიპოვეს იმ საკითხებში, სადაც ეძებნენ კონტრაქტი, რატომ დადევი ცუდიაო, ამაზე ბრალის წარდგენა ბოდვაა, განუცხადა რუსთავი ორს ნიკა გვარამია მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ გამოიტანა დადგენილება მისი ბრალდების შესახებ. როგორც გვარამიამ განმარტა, კონტრაქტი მას არ შეუდგენია და ხელი მოაწერა სხვადასხვა დეპარტამენტში გავლის შემდეგ. მთლად ასეთ სამარცხვინობას ნამდვილად არ ველოდი, აცხადებს ნიკა გვარამია. მისი მტკიცებით ვალის ხელშეკრულება აქვს ინტერმედიას ხალხებთან და ნატურით გადაუხადეს. ნიკა გვარამიას ცნობითვე, სახლი გაყიდა და იქიდან აღებული ფული ასესხა ინტერმედიას, რათა ხელფასები გაესტუმრებინათ. რუსთავი ორის ყოფილი გენერალური დირექტორი ასევე აცხადებს, რომ ინტერმედიაში ყველა დოკუმენტი არსებობს და ეს დოკუმენტები პროკურატურამ უკვე ამოიღო.
ყველა საბუთი ინტერმედიიდან ამოღებული აქვს, ის ხელშეკრულებაც და ვალის დახურვის ხელშეკრულებაც. და თავი ვიყავი დაკითხვაზე და თუ ეს იყო ფუნდამენტური საკითხი ბრალის, ხო უნდა ეკითხათ ჩემთვის? აბსოლუტურად არ ყოფილა ამაზე საუბარი. ეს არის თეთრი ძაფებით ნაკერი საპიარო საქმე. აი ხა ვინც ის პიარი უკეთესად, მაგას ბიძინა ივანიშვილს ვანახე.
ნიკა გვარამიას განცხადებითვე, ბიძინა ივანიშვილს არ აპატიებს კორუფციის ბრალდებას, რადგან როგორც რუსთავი ორის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა თქვა, კორუფცია მისთვის წითელი ხაზია. გარკვეულ საკითხებში თავიდანვე შევნიშნე, რომ კომპანიაში ისე არ იყო საქმე, როგორც უნდა ყოფილიყო. მენეჯმენტს ისე არ მიყავდა კომპანიის საქმიანობა, როგორც უნდა მიყავდეს. კეთილ სინდისერ მენეჯერს ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა რუსთავი ორის ამჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა პაატა სალიამ. მისი განმარტებით, კანონმდებლობიდან გამომდინარე იყო ვალდებული, რომ ეს შესაბამისი ორგანოებისთვის ეცნობებინა. პაატა სალიას თქმით, პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში მითითებული ციფრები და ფაქტები, მათ შორის ბინების შესახებ, მისთვისაც ცნობილი იყო და ეს საჯარო რეესტრის მონაცემებითაც ჩანს. გარემოებები, რაც მოვისმინეთ, რომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის კუთვნილი თანხები აკუმულირდებოდა სხვა კომპანიაში, შემდგომ ამ სხვა კომპანიის მიერ ხდებოდა უძრავი ქონების შეძენა, რომელიც გადაეცემოდა რუსთავი ორის დირექტორს, ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ კომპანიის ინტერესების საზიანო გარიგება დადებულია, განაცხადა პაატა სალიამ.
კვალიფიკაციას და საბოლოო დამნაშავეა თუ არა კონკრეტული პირი ამასთან დაკავშირებით დაადგენს სასამართლო, მე ამაზე ახლა კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ნამდვილად არის დანაშაულის ნიშნები.
განცხადა ჟურნალისტებს რუსთავი ორის ამჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა პაატა სალიამ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნიკა გვარამია, ყოფილი დირექტორი, ბრალის ოფიციალურ წარსადგენად გენერალურ პროკურატურაში 19 საათია დაბარებული. სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით, ქიბარხალვაშის ხელმოწერა არ არის დოკუმენტზე, რომლის საფუძველზეც პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორი მას ეკუთვნის. ექსპერტიზის დასკვნა პარტია გამარჯვებული საქართველოს წევრებმა 9 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინეს. ბოლოს და ბოლოს გახარიას ექსპერტიზის ბიურომ დადო დასკვნა, რომ ირაკლი ოქროაშვილსა და ქიბარხალვაში ორის ბერლინში გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე თითქოს ქიბარხალვაშის ხელმოწერა არ არის, განაცხადა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კოტეკე მულარიამ. მისივე თქმით, ნახევარ გვერდიან დოკუმენტში ექსპერტი ზედაპირულად წერს, რომ ასო ვ და ასო შ თავისი დახრილობით და რაღაც ნიუანსებით არ არის ისეთი, როგორსაც ვაწყდებით ქიბარხალვაშის ექსპერიმენტულ ნიმუშებში. ეს იძლევა თურმე კატეგორიული დასკვნის საშუალებას, რომ ხელმოწერა ხალვაშის მიერ არის შესრულებული, თქვა კემლარიამ. მისივე შეფასებით, ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა რეგიონში და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ამ ინსტიტუტის დასამარებაა. კემლარიას განცხადებითვე, სასამართლოსთვის სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა სავალდებულო არ არის და გარდა ამისა, სასამართლოში უკვე წარდგენილი აქვთ სამი უცხოელი ექსპერტის დასკვნა, რომლებიც კემულარიას თქმით ადასტურებენ, რომ ხელმოწერა ნამდვილად ქიბარხალვას ეკუთვნის. გარდა ამისა, ირაკლი ოქროაშვილის დაცვის მხარე მოითხოვს, რომ ჩატარდეს ხელახალი ექსპერტიზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ვითარება ჯერჯერობით უცვლელია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიან ტკართან, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 7 აგვისტოს დაიწყეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებისთვის მზადება. 8 აგვისტოს და 9 აგვისტოს ისინი ტერიტორიაზე აღარ გამოჩენილან. გუგუტიან ტკარის ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლთან, როგორც უკვე გითხარით, 7 აგვისტოს ჩასვეს ძელები, სადაც სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე აღიმართება. სახლი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ნაწილობრივ დაინგრა, გუგუტიშვილების ოჯახს ეკუთვნის, ამჟამად სახლში არავინ ცხოვრობს. აქ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერიც დადგეს. ამასთან პრაქტიკულად ამ კონსტრუქციების დადგმის შემდეგ ცხადი ხდება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცევას უპირებენ გუგუტიან ტკარის რამდენიმე მცხოვრების მიწის ნაკვეთებს. დღეს დილიდან ამ სოფელში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ახლა დეტალებზე ტელეფონით მოგვიყვება.
გორი ჩერნოვცის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიან დგარში 9 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აღარ გამოჩენილან. დილიდან სოფელში იმყოფებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის საგანგებო მისიის მონიტორები, მთელი დღის განმავლობაში ისინი აი ამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დადიოდნენ, ხელში ეკავათ რუკებიც სხვათა შორის და ამოწმებდნენ ადგილზე აი კოორდინატებს, თუ სად გადის ზუსტად საოკუპაციო გამყოფი ხაზი. გუგუტიანდკარში გუგუტიშვილების სახლთან და იქ კიდევ არსებულ რამდენიმე სახლთან არსებობს ხეხილის ბაღები. ადგილობრივი მოსახლეობა მხოლოდ ამ ხეხილის ბაღებში გარკვეული დროის განმავლობაში საქმიანობს უგლის საკუთარ მოსავალს, ხოლო სახლები, რომელიც იქ არის საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ახლოს, არის დანგრეული და იმ სახლებში არ რჩებიან, იქ ღამეს არათევენ და შესაბამისად არც თუ ისე ბევრი ადამიანი იყრის ხოლმე თავს აი ამ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან. დღეს რადიო თავისუფლებას ხელში ჩაგუვარდა ერთ-ერთ ადგილობრივმა ცხოვრებმა, გვაჩვენა, გადმოგცა კიდეც ფოტომასალა, რომელზეც აღბეჭდილია სწორედ 7 აგვისტოს მოვლენები, როგორ არჭობენ ძელებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და იქვე არიან დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეიარაღებული პირებიც. ადგილობრივი მოსახლეობა მათთან შევიდა კონტაქტში, ამ ფოტოებზე ასე ჩანს და რაღაცა ახსნა გამარტებასაც იწყებდნენ მათგან. ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ მოქალაქეებთან გაგვეწერა ინტერვიუები აი ამ განგრძობითი ოკუპაციის, სოციალური ოკუპაციის შესახებ. ნაწილი დიდ სურვილს არ გამოხატავდა ჟურნალისტებთან ურთიერთობისა, ვცდილობდნენ, რომ თავი აერიდებინათ ჩვენთან ურთიერთობისგან. მაგათაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა მიაბო, რომ თითქოს იქაურმა მოქალაქემ უთხრა, რომ გვიკრძალავენ საერთოდ მედიასთან საუბარსო. ჩემთვის ესეთი რამ არ უთქვიათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამბობდნენ, რომ იცი რა, აღარა გვაქვს სურვილი დავიღალეთ, უსაფრთხოების გარანტიები არ არის ბოლომდე დაცული და არ ვიცით ხვალინდელი დღე როგორი იქნება, რო გადმოვიდნენ და გვიცნონ შემდეგ რა გეშველება. გარდა ამისა ამბობდნენ, რომ თქვენც ხედავთ იგივეს, რასაც ჩვენ და მეტი არაფერი არ ვიცით ამის თავებაზე. აი ასეთი არგუმენტები მოყავდათ ხოლმე, თუმცა არიან განონაკლისებიც. მაგალითად ნელი გუგუტიშვილი ჩვენ დასაუბარში ამბობს სწორედ იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც დგას ამ სოფელში. ეს არის პირველ რიგში უსაფრთხოების პრობლემა, რომ მათ არ აქვს უსაფრთხოების განცდა, ბოლომდე დაცულობის განცდა ამ სოფელში და თავისუფალი გადაადგილების უფლება.
პრობლემებია ის, რომ თავისუფლები არ ვარ. თავი ეს არის. თავისუფლება შეზღუდული ადამიანი, ვის რასთან მსგავსება, კი იცით თქვენ. თავისუფლება მაგ დააკარგული, ესე იგი სრულყოფილი ადამიანი არ ვარ. სრულფასოვანი პიროვნება არ ვარ. უსაფრთხოდ ვერავინ ვერ აკონტროლებს თავს. არ შეიძლება, ესე იგი როცა ყურის ძირში აკან რა დაესეზება დაიძინებს რუსი სამხედრო და თუნდაც პირველი პირი და მეორე დღეს რას მოიმოქმედებს, ძნელად პროგნოზირებადია.
გუგუტიანდკარს ესაზღვრება ორი სოფელი, უშუალოდ ერთი არის ოსური სოფელი კოხათი და მეორე სოფელი ერთ დროს ქართული სოფელი დისევი. დისევი ახლა არის ოკუპირებული და იქ ყველა სახლი გადამწვარია. Ну, სავარაუდოდ ახლა ზუსტი მონაცემი არ არსებობს, მაგრამ თუ აი ამ ძელების გასწრივ ისინი ღობეს გააკეთებენ, დაახლოებით 70 მიასები მიწის ფართი დაიკარგება კიდევ ერთხელ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებიდან უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცევა.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დღეს დილიდან იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანდკარში, ისევ როგორც გუში მთელი დღის განმავლობაში. ამ სოფელში 7 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლთან ჩასვეს ძელები, სადაც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე უნდა აღმართონ. თავად ეს სახლი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ნაწილობრივ დაინგრა, გუგუტიშვილების ოჯახს ეკუთვნის, ამჟამად სახლში არავინ ცხოვრობს. ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობის აღმართვის შემთხვევაში უკვე შეიძლება დადასტურებით ითქვას, რომ ადგილობრივ მცხოვრებთა მიწისნაკვეთების ერთი ნაწილი მოექცევა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. 8 აგვისტოს და 9 აგვისტოს ამ დრომდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გუგუტიანდკარის მახლობლად არ გამოჩენილან. სოფელში პატრულირებას განაგრძობს ქართული პოლიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მაღამთიან აჭარაში, შუახევის მუნიციპალიტეტში, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დასრულებულად 2 წლის წინ გამოცხადა. 2017 წლის ივნისში გამართა ოფიციალური პრეზენტაციაც, თუმცა ეს ჰესი ამ დრომდე არ მუშაობს. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ პრეზენტაციიდან 2 თვეში გვირაბი რამდენიმე ადგილას ჩამოიშალა. როგორც მშენებელ კომპანიაში აცხადებენ, მიზეზი ის არის, რომ მსგავსი მშენებლობების დროს ყოველთვის არსებობს მცირე შანსი იმისა, რომ გარკვეულმა ხარვეზებმა იჩინოს თავი, და სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმეო. თუმცა გარემოს დამცველები, ასევე გეოლოგები სრულიად სხვა პრობლემებზე მიუთითებენ, მათ შორის ძირითადად ყურადღება იმაზე მახვილდება, რომ ეს რეგიონი მეწყერ საშიში ზონაა. ცოტა ხნის წინ შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, რომელმაც გვირაბში მომხდარი ავარიის მიზეზები უნდა შეისწავლოს. კონკრეტულად რას აპირებს ეს კომისია, ყოველ შემთხვევაში რა არის ამ ეტაპზე ცნობილი, რა სამუშაოებს ატარებს თავად ჰესის მშენებელი კომპანია და რაზე საუბრობენ დღემდე დაჟინებით გარემოს დამცველები, ამ ყველაფერს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
სამომთიან აჭარაში 187 მეგავატი სიმძლავრის ახლადაშენებულ ჰესზე მომხდარ ავარია სახელმწიფო კომისია სწავლობს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ახლად შექმნილი კომისიის თავმჯდომარე დავით მირცხულავა მოთხრა. სპეციალური კომისიის შექმნა საქართველოს დიდი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტმა დავით მირცხულავამ მიმდინარე წლის აპრილში მოითხოვა. მაშინ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ 2 წლის წინ ჰესზე მომხდარი ავარია ყველაზე მასშტაბური იყო საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ისევე თქმით პროექტში ჩართული იყვნენ სერიოზული გამოცდილების მქონე კომპანიები. პროექტის ძირითადი ინვესტორები არიან ნორვეგიული კომპანია Clean Energy და ინდური Tata ჯგუფი. ისინი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან ერთად ფლობენ ჰესის მშენებელ კომპანიას აჭარისწყალი ჯორჯიას. პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყვნენ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი. ჰესის მშენებლობა დასრულებულია ბულად 2 წლის წინ გამოცხადა. შუახევში 2017 წლის ივნისში საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ენერგეტიკის მინისტრის კახაკალაძის მონაწილეობით გამართული პრეზენტაციიდან 2 თვეში გვირაბი რამდენიმე ადგილას ჩამოიშალა. როგორც დავით მირცხულავამ აპრილში უთხრა რადიო თავისუფლებას, გვირაბების რამდენიმე ადგილას ჩამოშლის მიზეზი არასაკმარისი გეოლოგიური კვლევები გახდა. მისივე თქმით, ზემოაჭარის გეოლოგიური პირობები იმ რაიონ ნებში, სადაც გვირაბები კეთდებოდა, არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ მოპირკეთების გარეშე გაეყვანათ ეს გვირაბი. დავით მირცხულავა, რომელიც უკვე ამ ავარიის შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარეა, გვირაბების ჩამოშლის გამომწვევ მიზეზებზე აღარ საუბრობს. ამბობს, რომ კომისიაში არიან წამყვანი სპეციალისტები, რომლებიც ახლახანს იმყოფებოდნენ ზემომთიან აჭარაში და ყველა იმ კვლევასა და სამუშაოებს გაეცნენ, რასაც კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია გვირაბების აღსადგენად უკვე 2 წელია კეთებს. დასკვნა და რეკომენდაციები კი მისივე თქმით სექტემბრის ბოლოს დაიდება.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია აუცილებლად უნდა იყოს გადახდა ნაუცილებელი მოცულობების, რაც უნდა იყოს ასეთ ტიპის შენობების დროს. უნებრივია, უამრავი მეცნიერული ზონაა საქართველოში, ეს მოიწყოს შესწავლას, იმიტომ რომ ინფორმაცია უნდა იყოს ყოველთვის. ფაქტი შეგრძნობის დაწყებამდე, შენობის ნებართვის დაწყებამდე უნდა იყოს ძალიან დიდი რაოდენობის შესწავლები ჩატარებული, რომ შემდეგ კითხვები არ დაიცვას სხვა ობიექტის საფრთხეობაზე მის საიმედო შეფასების გარეშე.
შუახევის მშენებლობამდე აჭარისწყალი ჯორჯიას დაკვეთით ჩატარებული კვლევა სპეციალისტების ნაწილმა თავიდანვე არასრულყოფილად მიიჩნია. მაშინვე გამოითქვა ეჭვი, რომ მაღალმთიანი აჭარის დამეწყრილ ფერდობებზე 187 მეგავატი სიმძლავრის ჰესის მშენებლობა რისკის შემცველი იყო. კომპანიის მომზადებულ გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტის მიმართ, რომელზე დაყრდნობითაც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო ნებართვა გასცა, შენიშვნები ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივას ჰქონდა. ორგანიზაცია მაშინ არასაკმარის გეოლოგიურ საინჟინრო კვლევებზე საუბრობდა. მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს ისიც, რომ ჰესის მშენებლობის დროს გვირაბების გაყვანა ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოებით მიმდინარეობდა.
მაშინდელმა ენერგეტიკის მინისტრის მოთხოვნით ბატონმა ილია ელოშმა, როდესაც მან განაცხადა, რომ 400 მილიონი ინვესტიცია შეაჩერებდა, იმიტომ რომ რაღაც გეოლოგიური კვლევები არ ყოფილა ჩატარებული, როდესაც უკვე ჩამო რაღაცე ფსიქოლოგთან და აი ამის შემდეგ აი ესე აკეთებდნენ ასე ვთქვათ გვირაბის გაყვანას რაც წარმოუდგენელი არის და საერთოდ მიუღებელი პრაქტიკაც არის და ასეთი პრაქტიკა მე ნამდვილად ავსმენია ასად თუ ვინმე ასე გეოლოგიურ კვლევების გარეშე თან ებურღა და თან შეესწავლა მითხრეს რომ ზემო აჭარა ეს არის მეცხრე საშიში ზონა პრაქტიკულად იქ მაცხოვრებელი ადამიანები არიან პოტენციურად ეკომიგრანტები
შვახევი ჰესი საინვესტიციო ღირებულება 416 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიამ გვირაბების დაზიანების შესწავლისა და შემდეგ დამატებითი სამშენებლო სამუშაოებისთვის 100 მილიონი დოლარი გამოყო. შვახევი ჰესის გვირაბი რამდენიმე ადგილას დაზიანდა ჯამურად დაახლოებით 300 მეტრის მონაკვეთზე. გვირაბში ქანების ჩამოშლის მიზეზად კი კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას ინჟინერი გიორგი ლაკერბაია ასახელებს გაუთვალისწინებელ გეოლოგიას. ასეთი რისკი კი მისივე თქმით ყველა სახის მშენებლობას თანახლავს.
გვირაბში ჩატარდა დამატებითი პროექტი სამუშაოები, ერთ-ერთი ჩამოვიდა ამას, იმიტომ რომ პრეცედენტო მაღალი ხარისხით და უპრეცედენტო დიდი რაოდენობით გავაკეთეთ ნიმუშები, საერთოდ 1000 ნიმუშები გაიგზავნა ვიდან ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად, ჩართული ყავდა საერთაშორისო ექსპერტები ბრაზილიიდან, ინგლისიდან და გერმანიიდან, იმისთვის რომ გაგვეკეთებინა დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა და არა მხოლოდ ამ დაზიანებული მონაკვეთების არამედ მთლიანად სრულებრივი გვირაბის რეაბილიტაცია ჩაგვეტარებინა 28 კილომეტრზე. ამ ყველა რისკის აღმოსაკვლევად შეიმუშავეთ პროექტი საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ამ წლის ბოლოსთვის ვაპირებთ საპესტო რეჟიმში გასვლას.
მაღალმთიანი აჭარის 20-მდე სოფლის მოსახლეობის ნაწილი შვახევი ჰესის მშენებლობას დღემდე აპროტესტებს. 2 წლის განმავლობაში შექმნილ ეკოლოგიურ პრობლემებს სწორედ ჰესის მშენებლობას უკავშირებს. ხულოს რაიონის სოფელ ჩანჩხალოს ადგილობრივებმა სარჩელი შეიტანეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მშენებლობის ნებართვა გაასაჩივრეს. შვახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახალაკიძეების მოსახლეობამ და არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა ჰესის მშენებელ კომპანიას აჭარისწყალი ჯორჯიას ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში უჩივლეს. მათ EBRD-ის დამოუკიდებელი გასაჩივრების მექანიზმით ისარგებლეს. საქმე წარმოებაში მიიღეს. მომჩივანები იმის შეფასებას ითხოვენ, თუ რამდენად შეესაბამება აჭარისწყალი ჯორჯიას ქმედება EBRD-ის გარემოს დაცვით და სოციალურ პოლიტიკას.
ეკალორთ გებანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამჟამად შუახევი ჰესის გარშემო. ეს ჰესი ოფიციალურად 2017 წლის ზაფხულში გაიხსნა, თუმცა მალევე მას შემდეგ, რაც გვირაბი ჰესის რამდენიმე ადგილას ჩამოიშალა, ჰიდროელექტროსადგურის მუშაობა ბუნებრივია შეჩერებულია და მშენებელი კომპანია გარკვეულ კვლევებს და სამუშაოებს ატარებს. აქვე გადაწყდა, რომ სახელმწიფო კომისიამაც უნდა შეისწავლოს მიზეზები. ახლად შექმნილი კომისია პირველი დასკვნის გამოქვეყნება სექტემბრის ბოლოსთვის აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე დღეა კახეთის რეგიონში იმყოფებიან ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, სხვადასხვა სამინისტროს მაღალჩინოსნები, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან. ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ამის მიზეზი პრობლემების ადგილზე გაცნობა იმ კონკრეტული მიზნით, რომ როდესაც მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობას დაიწყებენ, სწორედ ადგილზე მოსმენილი პრობლემების მაქსიმალურად გათვალისწინება მოხდეს. განსხვავებულად ფიქრობენ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ოპოზიციაში, სადაც დარწმუნებულნი არიან, რომ მართველმა პარტიამ უკვე დაიწყო საარჩევნო კამპანია მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
უკვე რამდენიმე დღეა კახეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში სამინისტროების მაღალჩინოსნები და პარლამენტის დეპუტატები დადიან და როგორც თავად ამბობენ, ამ ვიზიტების მიზანია გაიგონ, რა უჭირს მოსახლეობას და რა პრობლემები აქვთ. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობასთან შესახვედრად მივიდნენ პარლამენტის წევრები თამარ ჩუგოშვილი, ირაკლი სესიაშვილი და კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი. როგორც თამარ ჩუგოშვილმა ერთ-ერთი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მოსახლეობას შეხვდნენ იმიტომ, რომ ადგილობრივების საჭიროებები 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესში ასახონ.
საქართველოს პარლამენტმა უნდა დაიწყოს, როგორც კი სესია განახლდება, მომავალი წლის ბიუჯეტზე მუშაობა. ამ ბიუჯეტის შემუშავების დროს ჩვენ როგორც გავაკეთეთ განცხადება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალურად რამდენსაც შევძლებთ მოსახლეობასთან კონდეს კომუნიკაცია, რომ პირველ წყაროდან გქონდეს ინფორმაცია არამხოლოდ აღმასრულებლის გავლით, არამედ უშუალოდ ჩვენი მოქალაქეებისგან, რა არის მათი საჭიროებები და ეს პრიორიტეტები თანხის განაწილების დავამთხვიოთ იმ საკითხებს, რაც მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს.
მსგავსი შეხვედრების წინააღმდეგი არ არის ადგილობრივი მოსახლეობა. მათ დეპუტატებს კონკრეტულ პრობლემებზე უამბეს. მაგალითად, ილაპარაკეს იმაზე, რომ მოყვანილ ბოსტნეულს დროულად ვერ ყიდიან, რის გამოც პროდუქტი ფუჭდება. ადგილობრივებს საინტერესებდათ, რამდენი იქნება წელს ყურძნის ფასი. გააკრიტიკეს ჯანდაცვის სისტემა და მოითხოვეს სამუშაო ადგილები. ისიც თქვეს, რომ თითქმის ყველა სოფელში სასმელი წყლის პრობლემაა და მწყობრიდან არის გამოსული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობა საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებისგან სწორედ ამ საკითხების მოგვარებას ითხოვს.
ჯანდაცვა გაჭირვება ეკონომიურად, მივდივარი მინდორში, თავს ვიკლავ 25-დან და წამლებში არ ამყოფნის. აი შვილი შვილი მიყავ გრემში, თვალიში სააქი დაზიანებული და რომიდიან 1800-2000 ლარი უჯრევას. ეს ფული საიდან კაც?
ყველაზე მთავარი ხალხის ხმა მიეწოდოს ამ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ არიან ბიუჯეტის გამკარგავი და თუ კი მაინც უნდა თანხა დაიხარჯოს და გაკეთდეს სოფლის სასიკეთოდ, მოგვარდეს პრობლემები, ბარემღა მოგვარდეს ის პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. და ისვა კითხვები, იყო პასუხები. პრობლემა ეხებოდა ჯანდაცვას, ეხებოდა მოყვანილი პროდუქციის გასაღებას, ყურძნის ფასებს, როგორ იქნება შემოდგმას და შემდეგ.
სამინისტროების მაღალჩინოსნებისა და პარლამენტის დეპუტატების მიერ კახეთში გამართულ შეხვედრებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ბოტკოველის თქმით, მართველი გუნდი ცდილობს მოსახლეობას მოაჩვენოს, რომ თითქოს საქმეს აკეთებს.
უფროსის დავალებული ცვლელობაა მათი, რა დაავალეს რომ უნდა იარონ და მეტი არაფერი და ესეთი ცრუდაპირებები დადრონ ხალხთან. მათი წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია და ცდილობენ რომ რაღაც ადრევე დაიწყონ, რომ თვითონ მოსახლეობას რაღაცით მოახვიონ თავზე თავისი რაღაც საქმიანი სახე, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს წარუმატებლობას უფრო მიიღებენ ვიდრე წარმატებას, ამიტომ რაც მეტად დაინახვებიან კიდე ეს ფიგურები ადამიანებს, უფრო მეტად დაინახავენ ეს ადამიანების ტურისტის გამკეთებელია ქართული ოცნება.
საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები, სამინისტროების მაღალჩინოსნები, კახეთის გუბერნატორი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას ყვარლის და დედოფლის წყაროს 10-მდე სოფელში უკვე შეხვდნენ. მათ ადგილობრივებისგან პრობლემები მოისმინეს, თუმცა არცერთ შეხვედრაზე არ უთქვამთ კონკრეტულად როდის მოაგვარებენ პრობლემებს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მსგავსი შეხვედრები ხშირია, თუმცა რეალურად მათი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები უკვე 10 წლეულებია არ გვარდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საჩვენებელი წვრთნით დასრულდა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება, სახელწოდებით მტკიცეს სული 2019. ეს სწავლება რიგით მე-9 იყო. მისი დახურვის ცერემონია ახალციხეში ორფოლოს პოლიგონზე გაიმართა. მრავალეროვნულ სწავლებაში, რომელიც 27 ივლისიდან მიმდინარეობდა, ჩართული იყო ნატოს წევრი და პარტნიორი 14 ქვეყნის 3000-ზე მეტი სამხედრო. მონაწილე ქვეყნები იყვნენ საქართველოს, შეერთებული შტატები, ბელგია, ბულგარეთი, დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი, ლატვია, ლიეტოვა, მონტენეგრო, ნორვეგია, პოლონეთი, რუმინეთი, თურქეთი და უკრაინა. სწავლება საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთ და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობების ხელმძღვანელობით ჩატარდა სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის ტერიტორიაზე და ვაზიანის და ორფოლოს პოლიგონებზე. მრავალეროვნული სწავლება მოიცავდა სამეთაურო, საშტაბო და საველე წვრთნებს. მათი მიზანი იყო მონაწილე ქვეყნებს შორის ურთიერთავსებადობის ამაღლება, ოპერატიული შესაძლებლობების დახვეწა და გაძლიერება მრავალეროვნულ გარემოში ოპერაციების დაგეგმვის და აღსრულების დროს, ასევე მართვის და კონტროლის შესაძლებლობების განვითარება და წვლილი შეტანა შავი ზღვის რეგიონში სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნებაში. ორფოლოს პოლიგონზე მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების დახურვის ცერემონიას საქართველოს შეიარაღებული ძალების და ამერიკული სარდლობის წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრნენ ბუნებრივად თავდაცვის მინისტრი ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. პრემიერ-მინისტრო ამ ცერემონიაზე გამოსვლისას განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ჩავიწყოს რეგიონის უსაფრთხოებაზე გამახვილა და განაცხადა, რომ ამ რეგიონის უსაფრთხოების გარეშე შეუძლებელია საუბარი ზოგადად ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაზე. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.